Ngo yashka kama saina ni ibi ri kama saina henga tim ma hini he he yashka ji ni tishka shkwana na kwa tonga ni kwibe ni ho mi ni ha aile tonga benya na kona kwa ni tishka ndo na kwa ya ni na shotra kwa ji tyo tyo ta le ni ni ya ni yan zhe na kwa to ina kwa ndo nya ni ho to shu kwa ndo yan zhe ta ya ya ta chao zhe ta ya nan gi ni ya na ha ni isi te ba isi zhonga ten zhe ni ni ya shu kwa Tonga heo si traki ni shka so kona wa tini si me rosa na kwa ya ni shka le ni. Tonga kiko ya ma che ni ka se shu ni za za tingo cha ha ni kwa hiya na ni shka ru kwa ni. Ha me ni ho iyo ni za sa hi ni. Wa hi kwen kianga se shu la ni ze ha se shu la ni se shu cha cha ni. Tonga kin shka ba hiya la ni. Za kianga ze ka so kona na shka shi ki ka ni shi kai kwa la ni shi me di kwa ni ma tongo ko ya be shwa hebi. Tonga kin ba hiya za ngo cha kwa hiya kin chwa. Setsa ni shka rukwa be, ya ta chao njwa, ya setanya, he shka rukwa be. Tunga kaso kongo na hina ibi, ihi niya se nango ni shika masai, he shka be ni. Tunga kwishi ma iyo na ni shka ruki, za ki anga chiana, za tipa ato na he, kwa za tsi ina he, za tenda tipi jina ni, fisik eh niya na ni. Fisik eh niya na ni he shka ruki ni, ngo be tsi ina chuta chinga ni kuite shui ruki, zo na dani za hoki ma na ni. Heshka ruki na kuishki le na niga se shunga ma iyo ni. Ma to hosen iyo la ni meshi shko la ni ni zela su ashi kui heshka ruki bi ni. To ting higa na zashi to chua ma iyo ma la ni ngu ta sa su anga tan hiyo. Si ona ka nyanga kwa shon. Wati si ola nyas e sen la za hosen kauna tonga basen kauna na heshka ruki. Tonga ni kui ibera ho me ni tonga basen shki le ni. Aña jiti pa kauno. Catalina García Martínez.
Ejemplar 38251, familia Rubiace. Hierba de 30 centímetros con flores blancas.